Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God,
fantastisk du er, Gud, synger han her i denne sangen. Og vi har satt oss sammen for å lage en liten CD til deg som sitter og lytter på, for vi vil gjerne dele det beste som vi har opplevd i livet nemlig Jesus Kristus som frelser. Og vi, det Odd Viktor Jørgensen og
Oskar Olsen
og Olav Fjærli.
Og vi skal sitte og prate litt sammen, og så skal vi få lov til å fortelle deg litt om hvordan vi møtte Jesus Kristus som frelser, og hvordan livet har vært før og etter. Men det er vel sånn, Oskar, at Gud elsker alle mennesker?
Ja, så sier Bibelen, så har Gud elsket, så han gav. Han elsker absolutt alle mennesker, om man er onde eller gode eller glade eller gråtende, så er Gud den samme uforanderlige hver enda dag.
Så, og det er vel sånn, Olav, at gjennom Jesu stedfortredende død på korset, så er alle mennesker frelst.
Ja, alle er forsona, men de har ikke sett det, og de har ikke tatt imot det. Så de er jo på en måte halvfrelst. Hele verden i avfall, for å si det sånn.
Noe av hensikten med både samtalen og vitnesbyrdene på denne evangeliserings-CD-en, er nettopp det å kunne peke på at alle mennesker er forsona med Gud gjennom Jesus Kristus. Men så er det jo sånn at når julaften kommer og dust tindrende barneøyne venter på pakkene som er under treet, så må de ta imot dem og pakke dem opp.
Ja. Ja, det er klart. Det må jo tas imot, en gave som ikke tas imot og pakkes opp. Den er jo ikke verdt noen ting. Du får ikke glede av det. Den ligger der uberørt, og slik er jo frelsen fra Gud gjennom Jesus Kristus. Det er en pakke som Gud har gitt, for det står jo for så høyt Gud elsket Gud verden han gav. Og at han sa, jeg vil gi dere alle ting med ham. Så i Jesus ligger hele det som mennesket behøver, både for livet her nede og for evigheten.
Ja, men er det sånn at alle mennesker lever evig?
Ja, vi er evighetsskapninger, og vi, altså det livet vi lever her på jorda, det er jo bare en dråpe i evighetssammenheng. Det er jo bare så kort, men her skal det avgjøres. Hvordan det blir da, livet på andre siden etter døden. Og det er faktisk en evig dimensjon det er snakk om, altså. Det er det.
Mm. Men når du da utånder og dør, og blir begravd, så går jo kroppen i jorda, og går i oppløsning, og den forsvinner jo.
Det gjør han.
Og den kommer jo ikke tilbake igjen.
Ja, det at når pressen står der og sier fra jord er det kommet, til jord skal du bli, og fra jorden skal du igjen oppstå, så er det faktisk veldig sannhet i de jorda der. For ikke i den forgjengeligheten som kroppen er under. Men vi skal jo få en ny kropp når vi står opp. Og det er Bibelens løfte. Det er det håpet som vi knytter oss til.
Ja.
Det er det.
Så alle mennesker som er født inn i verden, de skal leve evig, uansett.
Ja.
Jeg så en stikker her på en bil når jeg var på reise, så sto det at ja, global oppvarming, det kan være forferdelig, men en evig fortapelse i helvete, hvor du brenner, er mye, mye, mye verre. Kraftig kost, altså, men
ja, det er veldig kraftig kost. Jeg så et bilde i dag om de hadde satt to veier sammen på et bilde. Og så sto det hell på den ene og heaven på den andre, fordi at den ene, da var det i bro, så kjørte du, kom over bro, og så gikk det nedover. Og pila var ned, så var det rødt skilt, så sto det hell. Og på den andre, så var det grønt skilt, og da var pila opp, fordi der gikk det en bakke bratt opp. Og så var det om å gjøre å ta den grønne, og ikke den røde. Veldig dramatisk bilde, men vet du hva? Sånn er det faktisk.
Altså. Ja, livet er altså, vi er øyeblikksnytere, Oskar. Vi nyter øyeblikket dagen i dag, og så tenker vi ikke så mye på det som skal ligge foran, og det som er bak oss, det vet vi at det er jo bak oss.
Nej, för människan är ju stor egoist. Man ska ha alla fördelar, alla ting man kan nyta själv. Man tänker inte in i framtiden. Men Guds tanke är ju med oss att vi ska, som vi hört här, vi ska leva evigt. Vi som är frälst, vi ska ju få ett nytt himmelsk legeme och vi ska flytta in i detta när vi förlater denna jord, och då blir vi lik Jesus, vi blir fullkomna och vi blir obegränsat. Och vi kan bevega oss som han gjorde när han var henne på jord.
Det blir ju en fantastisk dag då.
Ja.
När det kommer.
Ja. Det är framtiden för den som tror på Jesus Kristus.
Ja, men vi må nästan runda ha den lilla inledningen här med och si det till de som hör på. Att det är ju ett valg att företa, som du var inne på, Olav,
ja.
Om vilken väg vill du köra på? Och då måste du ju företa ett valg. Och hur företar du det valget när du då ska bli en kristen eller önskar att vara en kristen? Vad måste du göra för att...
Ja, alltså... Det är ju faktiskt så att icke ett människa är i stand till att säga ja till Jesus utan att den helige ande driver han, står det faktiskt.
Mm.
Men den helige ande är allestädes närvarande. Alltså Guds son är på jorden och jobbar med alla människor för att få dem till att se sanningen om Jesus Kristus. Så att det ett människa må göra, då det är ju, du måste ju först höra det. Och så måste du tro.
Mm-hmm.
På det du hör, tro att det, ja, det här är sant, det är verkligen sant och det gäller mig.
Ja.
Och så må du då ta emot det. Och måten du tar emot det på, det är ju rätt och slett att invitera Jesus in i sitt liv. Jesus säger ett sted att jag och Fadern ska komma och ta bolig hos ham, alltså den som tror. Och det är det som sker genom den helige ande. Den helige ande är på jorden idag. Jesus sitter ju uppe i himlen med faderns högra sida. Men genom den helige ande så får vi uppleva det att ta emot Jesus och bli ett Guds barn.
Ja.
Gud han gav sin käre son, så vi här nere skulle räddas, så vi inte går förtal. Han en frälse för var synder har gjort rede. För det dyrebare skene han har skapt. Till Jesus kan du komma med din smärte, med allt det som ingen andre förstå. Gud oss Jesus, håll du freden i ditt hjärte. Kun hos han du full förlåtelse kan få. Du har sikkert fått ett spørsmål mange ganger. Hvor står du når porten lukkes, skal igjen? Står du utenfor i mørket, nær og vanker? Eller innfor porten frelst i himmelen? Skade för Guds trone. blir en ro. Seiersglansen skal de få på livets krone. Kom, bli med, du og i himlens jubelkor. Til Jesus kan du komme med din smerte, med alt det som ingen andre kan forstå.
Ja, så det altså sånn at du kan ganske enkelt med munnen din si Jesus Kristus. Jeg ikke helt sikker på om du Guds sønn eller ikke, men for å bli helt overbevist så inviterer jeg deg inn i livet mitt og ber om at du rett og slett bare viser meg at det du som veien til Gud, og dermed så du faktisk født på ny. Hvordan var det for deg, Oskar, når du vokste opp som liten gutt? Og hva var det som gjorde at du ble en kristen?
Ja, først jeg født i 1933. Det jo ganske mange år siden da. Jeg var så heldig at jeg ble født inn i en familie som trodde på Jesus. Far og mor, de befant sin frelse i sin ungdomsår, og fikk lov til å vokse opp i dette miljøet. Det gikk på pinsemøte i Grimstad da jeg var liten gutt, 7-8 år, kan jeg huske tilbake. Og jeg var med, og kveldsmøtene, vi måtte jo gå opp til 7 kilometer på bare beina. Det var ikke busser og biler og snakk om det. Far hadde en gammel rosjekte. Han rodde den ut fra Stølekil til Grimstad og tilbake igjen om kvelden. Og noen gang måtte vi gå. Og jeg husker jeg var så trøtt. Jeg søvna jo på møtene i barneåret. Jeg sov der når predikanten ble for langtrukken. Men det datt inn noe i hjertet mitt. Og jeg kjente det lå der som et frø. Du vet, når frø finner jorda, da det muligheter. Og da, det lå der helt ifra barneåren av. Og jeg fikk kjenne Jesus som en underbar venn. Men det kom jo, ungdomsårene kom. Det begynte jo å dra litt hit og dit, både i fotballen og rundt forbi. Og det var mange tilbud. Men jeg var på et møte når jeg var 17 år. Da var det en gammel predikant i Grimstad som het Konrad Kornmo var det. Han, ikke Konrad, men far hans, det var i hvert fall Kornmo. Og han talte om Jesus som skulle komme igjen fra himmelen. Det hadde jeg hørt hjemme, vet du, hos mor og far, vi ba til Jesus. Og så sa de, kommer du i kveld, så vet du at vi redde. Og dette lå i mitt hjerte, og jeg kjente, jeg må ta en beslutning. Og 17 år gammel, da opplevde jeg i et møte i gamle Folkets hus i Grimstad, der talte det Kornmo til, og så sa, Jesus kommer kanskje i natt. Og da tenkte jeg, Jesus kommer du i natt? Og jeg ikke rede. Og da tok jeg min beslutning. Jeg bøyde mine kne der i det gamle Folkets hus, i syndens hus, som har vært mange dansefester. Men Gud var der, og jeg ble frelst, og jeg ble herlig løst og frigjort. Og det var starten på dette vidunderlige livet.
Og etter det så har du altså levd som en kristen?
Ja, jeg har det. Jeg ble døpt 3 måneder etterpå. Jeg gikk rett i dåpens grav, i voksen, eller troende dåp. Og året etter fylte Gud meg med den hellige ånd. Så jeg ble så beruset av himmelen at den kvelden dette skjedde, da hadde jeg problemer med å finne bussholdeplassen i Arendal og finne hvor jeg skulle gå av og hvor jeg skulle være henne. For den natta der sov jeg ikke et eneste øyeblikk. Og dette har vært i mitt liv hele, alle disse år, over 60 år har jeg løft med Jesus, opplevd hans velsignelse. Og det beste av alt, det har aldri vært så godt som i dag, for jeg har aldri vært så opptatt med å bringe evangeliet ut, både i radioen, i TV til og med, i det vanlige budskapet ut på byen, i menigheten i Grimstad. Det er dette som er blitt mitt liv. Og Jesus kan si, som det står, for meg er livet Kristus og døden en vinning.
Kan det anbefales?
Det kan anbefales på det aller beste. Det er det beste som kan skje et menneske her i tiden. Og det er det beste av alt at evigheten er jo sikret. Det beste forsikringsselskap som finnes, det er ved Golgata Kors, der du kan oppleve å tegne denne forsikring for tid og for evighet, og du er frelst og løst og frigjort. Og du er klar når Jesus kommer igjen for å hente sin brud, så kan du si, kom Herre Jesus, ja kom snart.
Another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile. Another smile, just one more smile. I know I can't make it on my own. Never thought I needed help before. I thought that I could do things by myself. Now I know I just can't make it. With a humble heart, on bended knee, I'm begging you, please help me. Come down from your golden throne to me, Lord, me. Let me feel the touch of your tender hand. Chains of darkness, and let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. Never thought I needed help before. I thought I could get by myself. Now I know I just can't take it anymore. With a humble heart, on bended knee, I'm begging you, please help me. With a humble heart, on bended knee, I'm begging you, please help me.
Ja, og du, Ola, hvordan skjedde det at du bestemte deg for å bli en kristen?
Nei, altså, det var jo sånn at jeg trodde jo på Gud helt fra barndommen av. Men det kom jo til en forvandling da jeg var 20 år, for da skjedde det mange ting i livet mitt som endte opp med at jeg tok imot Jesus. Men egentlig så Guds kall lå jo over livet mitt hele tiden. Og jeg tror det kan kobles litt med en hendelse som var i forbindelse med min fødsel, faktisk. For da var det sånn at min mor og min far, de hadde jo to barn fra før. Så hadde de prøvd, og hun mistet jo to under svangerskap, da. Og så var det jo blitt litt eldre. Mamma var 45 år gammel, og pappa var 47. Men så ble hun jo da gravid. Og det som skjedde var jo at det kom jo komplikasjoner inn i svangerskapet. Og da det begynte å nærme seg tid for fødsel, så fikk min mor klar beskjed fra legen at det her barnet her kommer ikke til å leve. Så du må ta bort. For det er komplikasjoner, det er giftstoffer i blodet, og det er også store sannsynligheter for at du dør. Så det var den klare beskjeden hun fikk, men mamma, hun likte ikke den beskjeden, og sa at nei, det her får gå naturens gang, og hvis barnet lever, får leve, så skal jeg gi det barnet til Gud. Og jeg tror det er noe som skjedde der, som har vært med meg hele veien. Jeg ble jo da født, og det var jo giftstoffer, og jeg måtte jo gjennom 4 blodoverføringer, og det hang jo en tynn tråd, men jeg overlevde jo, og ble jo et velskapt barn, som de sa, så kom jo barndommen hvor jeg fikk jo høre om Gud og om Jesus og alt det her, og trodde jo på det. Jeg hadde egentlig en ganske sterk barnetro. For jeg husker min bestemor, hun hadde sånn kveldsandakter hver kveld, hvor hun leste andaktsbøker og i Bibelen og ba og sånne ting, og det synes jeg var interessant. Og kom jo gjerne med spørsmål om dette med Gud og Jesus, sånn at jeg hadde en sterk barnetro. Men etter hvert som jeg ble litt eldre da, og kom litt ut opp i skoleårene, så var det jo veldig mange andre ting som tok min oppmerksomhet, og dette med Gud og Jesus, det ble mer og mer dunkelt egentlig. Og i alle fall da jeg hadde kommet på ungdomsskolen, så var det helt andre ting. Da var det heavy metal musikk og headbanging og de tingene der, og hardrock, det var det de gikk på. Og fotball var man interessert i, og etter hvert så kom det også med festing og sånne ting. Men det var jo sånn med meg da, at jeg var jo veldig tynn og svak, egentlig. Så de kalte meg jo spikeren. Jeg er litt spredt å tenke på nå, og blitt litt fyldig, egentlig, kanskje litt i mestelaget. Men sånn var det. Jeg var veldig tynn, og da jeg nådde min fulle vekst, altså 1,83-1,84 centimeter høy, så veide jeg bare 60 og 62 kilo rundt der, i mange år. Helt jeg passerte 30, faktisk, men det er en annen ting. Men ikke sant, dette med at jeg var liksom puslete, det gjorde jo det at de kunne jo banke meg, de som var på min alder, og gjerne de som var litt mindre også. Men jeg tok jo hjem i munnen, så det var veldig sånn storkjefta egentlig. Det var det. Men overfor andre mennesker så var det også samtidig veldig usikker, hadde et dårlig selvbilde, ble litt mobba, rødt hår og fregner og litt sånn. Det var ikke så populært, det var jo kalt for briller opp. Nei, det hadde jeg ikke. Briller hadde jeg ikke. Men jeg kan få fregne opp, det var det. Ja. Så litt sånn. Så det gjorde jo til det at jeg hadde et dårlig selvbilde, altså mindreverdighetskomplekser og sånne ting. Og husker jo når man begynte å røyke på ungdomsskolen, så var det jo liksom det var jo for å være tøff. Og så etter hvert så begynte man jo å være med på fest og sånn. Men jeg følte meg ikke hjemme i det miljøet der, og likte jeg gjerne musikken, men dette her med å drikke og liksom det var noe der som det stemte ikke liksom, men det skulle jo det. Helgen kom, og så skulle du ut med venner, og kanskje så fant du en jente nå, endelig så blir det min tur. Og nye venner kanskje, og nå skulle liksom ha det gøy. Men det merkelige var jo at når de her festene var over, så hadde for det første hadde ikke skjedd noe særlig. Og for det andre så var det jo en sånn tomhet. Ikke følte du at du hadde noe sånn godt vennskap egentlig, du hadde jo noen venner, men det var jo overflatisk mye. og dette med jente, det ble det heller ikke noe av, og det var jo kanskje godt det, når du tenker på det etterpå, men sånn var det altså. Fra den ene helgen til den andre, det var veldig mye tomhet i det hele. Men for å gjøre den historien kort, så sånn var det jo egentlig gjennom ungdomsåret. Man var opptatt av fyll og fest og musikk og sånne ting. Så kom jeg i militæret, og det var da det begynte å skje ting. I 1986 kom jeg inn i militæret på sommeren da. Og da hadde jeg begynt å bli nok så kalt av Gud. For jeg kan jo fortelle kort at vi hadde besøk da jeg gikk på ungdomsskolen i 9. klassen av en kjent evangelist som heter Leif Olstad, som hadde med seg den filmen om Marita. Og han snakket om disse her som hadde blitt fri fra narkohelvete og dette her, og Slottsparken i Oslo og dette miljøet hvor mange tunge narkomaner hadde blitt frelst. Det hadde jeg ikke hørt om før, men det husker jeg det appellerte veldig til meg. Og jeg kjente at, oi, er det en sånn kraft? For han snakket jo veldig om hvordan folk hadde blitt frelst og fri fra veldig miserabelt liv, da. Og jeg tenkte, er det en sånn kraft i evangeliet, i det kristne budskapet som det der? Så det appellerte veldig til meg. Jeg husker faktisk, jeg ble så grepet etter at jeg hadde sett den filmen på kinoen på Levanger i Trøndelag. Jeg kom jo fra Trøndelag. Så etter å ha sett den, så husker jeg at jeg faktisk sa til Gud at jeg vil også bli kristen. Men jeg torde jo ikke å si noe til noen venner, så jeg falt jo tilbake på det. Men jeg hadde faktisk tatt en liten frelsesinnbydelse der altså, som 16-åring. Men nå skal vi gå frem til det som skjedde da jeg ble frelst. For det var jo i 1987 det. Jeg var jo i militæret og hadde jo blitt kalt av Gud, og snakket med en fin ung gutt der som vittnet en del om livet sitt. Han var en veldig fin kristen. Så kom jeg på påskeferie i påska i 1987. Og da traff jeg igjen en kamerat av meg som hadde festet veldig mye sammen med. Og da jeg traff han, så var jo han en helt annen person. For det første så hadde han jo lagt av seg dette med å feste, og slutta med det. Og da snakket han bare om Jesus. Og han hadde jo, ja, hele hans vesen var opptatt av at Jesus hadde frelst han. Og det, da begynte jeg å tenke, hva er det som skjedde med han? Og så sa han, ja, jeg visste jo at han drev og trente med vekter. Og han hadde jo fått en skade i ryggen på grunn av denne treningen. Og han hadde blitt bedt for og helbredet. Og det gjorde veldig inntrykk. Så jeg tilbrakte noen dager egentlig sammen med han og søsteren hans, for hun hadde også blitt frelst da. Og da skjærtorsdag kom i 1987, 16. april, da var de hjemme hos meg på feriestedet, hvor vi alltid var i feriene. Og da fortalte de hele liksom historien, hva Gud hadde gjort med de, og da var det litt mer pågående, og jeg kjente at her var det ikke noe å holde igjen på. Så jeg bestemte meg for å gi mitt liv til Jesus, og inviterte Jesus inn i mitt liv, inn i mitt hjerte, og kjente altså, fysisk kjente at det skjedde noe. Og etterpå så jeg kjente en sånn, en byrde som ble løftet av meg, og jeg kunne kjenne meg så lett etterpå. Og jeg husker vi satt i bilen og kjørte hjem til de da, og så satt jeg i baksettet med han her som hadde bedt meg til frelse, og det var en annen som kjørte, så sa jeg, ja, men, jeg kjenner meg så lett. Og da var det Jesus altså som hadde kommet inn i livet mitt og forvandlet meg, og det har holdt, og det er 25 år siden. Og jeg har ikke angret en dag på det, og det tok imot Jesus.
Han forlot himmelen alene, led døden på Golgata. Det var gleden han hadde i vente. Og gi oss sitt liv, som han sa, er ei det døden betalte til røver en gang bevis. Det var ordet om nåde han talte da han tok ham til paradis.
Mange veier til frelse og til å bli en kristen og få Jesus i hjertet sitt. Det godt å vite at han elsker oss dere, og at en kan være trygg sammen med Gud.
Ja, det veldig trygt og godt, og det det beste stedet man kan være, det i Guds nærhet.
Ja. Og det for det jo, Ola?
Ja, absolutt. Etter Jesus så ble det jo forvandling, og jeg fikk jo en trygghet inn i livet. Og dette med mindreverdighetskomplekser og sånn, det forsvant jo. Og fra å være en som egentlig gjerne trakk meg litt unna i liksom for meg selv i en krok, og ikke likte de store sammenhengene, så ble jo en som sprang etter mennesker nesten for å fortelle dem om Jesus. Og det var jo flere som lurte på hva har skjedd med Ola. At han har blitt religiøs, det skjønte de jo, eller han hadde jo egentlig ikke blitt religiøs, men de kalte det jo det. Ola var blitt religiøs, det var liksom riktig som gikk. Men det var en ny kraft, en ny ånd som hadde, og jeg ble jo åndstøpt også to måneder etterpå. Da var jeg på rommet mitt i militæret, og tilfeldigvis den helgen så hadde de andre permen, ikke jeg. Så jeg var alene på rommet. Og så hadde de sagt, du må bare ta det imot, for du har fått det, du må bare tale det ut. Og da sa jeg til Gud, ja Gud, er det sant det her? Og du må ikke bli sint på meg, for jeg er jo helt ny i det her. Og, men de sier at du må bare, så nå ber jeg, og hvis det skjer noe, så ja. Så jeg ba til Gud, og etter hvert så merket jeg, det her er bønnespråket, vet du, noe sånn merkelige ord på innsiden. For jeg kjente en kraft når jeg ba til Gud, jeg ba jo en stund. Og jeg kjente en kraft, og så begynte jeg bare å snakke. Og da har jeg sagt noen ord, så bare brøt det ut. Og det som var spesielt med det, det var at fra den dagen, for de første de to månedene, så gikk jeg til en kamerat i Trondheim, og maste på han hele tiden, hva mener Gud med det? Det står at hvis din høyre hånd lokker deg til sin, så hogg den av, og hvis det ene øye lokker deg til sin, og hva menes med at, ja, masse sånne ting, jeg leste historier i Bibelen, to bjørner som kom ut av skogen, og rev masse sånne unggutter i fillebiter, fordi profeten forbanna de, de hadde mobba han. Ja, hvorfor gjør Gud sånn? Ikke sant? Og masse sånne historier. Jeg hadde masse spørsmål på spørsmål på spørsmål, som han måtte svare på. Og han, stakkar, han visste ikke sitt armer også. Han var jo nyfrelst selv. Men han prøvde jo så godt han kunne å svare på det. Men etter at jeg ble åndstøpt, da var det sånn at plutselig så ikke bare forstod jeg Guds ord. Nei. Men jeg husket hvor det sto, og hvordan det sto. Så jeg begynte å kunne skrifte det på rams. Og det, flere år etterpå, så fikk jeg jo veldig bruk for det i tjeneste, da, med å forsyne og sånn. Yeah. Men utrolig hva Gud gjør, altså, når du får møte den hellige ånd og den hellige ånds kraft.
I decided to leave home and family and leave all the love I'd known behind. never thinking of the heartaches I'd encountered in search of a dream within my mind. It didn't matter when I left whose heart was broken. I didn't care how many tears were cried. I was determined within my heart to have my way now and seek for the wilder side of life. Shattered dreams, shattered dreams. Nothing I planned has turned out right. Shattered Father's mercy. I have sinned and I know I've brought disgrace. I will ask him to forgive me though unworthy. I'll be so glad just to look upon his face. Shattered turned out right. Shattered dreams, shattered dreams. My life without Christ is shattered dreams. Shattered dreams, shattered
Ja, Gud god og godtgjørende, og det vi mange som kan vitne om. Allerede i tidlig i 60-årene, så var min mor og min far kom hjem fra sjøen, og vi hadde kjøpt hus og bodde på Fevik i mellom Grimstad og Arendal. Og det gikk jo en vekkelse over landet den gangen som Åge Samuelsen sto i spissen for. Og meg og kameraten min, vi var jo noen rabagaster, og vi syntes det herre var forferdelig. Tenk at mamma gikk på møte og ropte halleluja, og der kom folk hjem med gitar og instrumenter, og de satt og hylte og skrek i stua, og var begeistret og glade. Så vi to guttunger, vi satt oss ned. Jeg må si det at fedrene våre var til søster, så de her stakkars mødrene, de... Og det var jo ikke sånn i 60-årene som det er i dag. Så vi satt oss ned med kameraten min og fant ut at noe måtte gjøres. Og det var bare en ting å gjøre, det var å streike. Og hvordan skulle to guttunger streike? Jo, de skulle la være å gå på skolen. Så det gjorde vi. Vi stilte opp i stua foran min mor og venninna og pekte finger på dem, og så sa vi at så lenge dere går på de der kristne møtene og bekjenner Jesus, så vil ikke vi gå på skolen. Samme hva som skjer, vi går ikke på skolen. Og rektor Sandkjær, han kom og formante foreldrene, eller de her to kvinnene da, om at de måtte få sendt de her guttene på skolen, og de gjorde jo så godt de kunne, men... Det hjalp jo ikke noe. Og myndigheter kom, og ingenting hjalp. Og det er jo sånn at det der er, vi er omgitt av åndelige vesener, både gode og onde. Og vi velger oss selv hvem av de vi vil tjene og sånn. Og det er ikke alltid at vi vet hvilke valg vi foretar, eller konsekvensen av det. Og de to guttungene, de visste det i alle fall ikke. De forsto ingenting av det som foregikk i den åndelige verden. Og dessverre så ble det sånn at min mor og venninna, de slutta å gå på møter, og de slutta å ta frem Bibelen, og de slutta å lese, og guttene, de fikk viljen sin, og de begynte å gå på skolen igjen. Og det er helt forferdelig å tenke på at sånn var det. Og i dag å vite hva en gjorde er ganske forferdelig. Og det er også en oppmuntring til de som måtte høre og som er foreldre. Ikke gi etter for barnas ulike spillopper. For det er en ondskapsfull herremann som forsøker å skape vanskeligheter i livene. Og alle har ikke noe med saken å gjøre. Men det fikk jo konsekvenser for hele min barndom og oppvekst og ungdomstid. Ble veldig fort veldig asosial, mye kriminalitet og ja, uhumskheter. Og som 15-åring så reiste jeg til sjøs, og var til sjøs i drøye 10 år. Og selvfølgelig da var det fyll og fest og alkohol og i det hele tatt. Det var, kom hjem fra sjøen og hadde mye penger i lomma og var hjemme i noen uker og måneder og sånn, og pengene var slutt, så var det av gårde på en ny båt. Og sånn gikk åra. Så var jeg kommet så frem at jeg liksom skulle ha noe videre utdannelse og gå opp i gradene, og jeg var begynt på kjøkkenet, byssa, og tok kokkskolen hjemme, og det gikk jo sånn noglunde greit da, men det er klart det at hver helg var det fyll og fest, og ja, det var et nok så tøft liv, for å si det sånn, og gjøre historien kort. Og så, ja, så skjedde forskjellige ting frem igjennom, uten at det skal gå så veldig mye inn i det. Men i alle fall så, så hadde jeg en forlovelse, og så ble det brudd i den forlovelsen. Og når du sitter der nok så nedtrykt, nerfer, kanskje også litt frynset i nervene, og alkoholen den flyter nok så fritt, så kommer det mange rare tanker inn i det. Og da fikk jeg for meg at livet var ikke verdt å leve, så det var bare å se og få avsluttet det på en eller annen måte. Samtidig så gjennom hele oppveksten min og ungdomstida og alle åra til sjøs, så jeg hadde mange opplevelser hvor jeg var en hårsbredd ifra å bli drept. Og hver eneste gang så ble jeg redda på en mirakuløs måte, og jeg visste at det var engler rundt meg som beskytta meg og verna meg. Og så kom den natta hvor jeg etter et restaurantbesøk fant ut at nå skal jeg ta livet mitt. Så måtte jeg jo gjøre det på en smart måte da, trodde jeg. Så da fant jeg ut at jeg tar en drosje langt opp inn i villmarken. Visste om en vei inn i heia hvor en kunne kjøre fort og bilen rett ut for heia og ned i fjellskråningen og var garantert å bli drept. Så jeg tenkte det var en grei måte å gjøre det på. Og jeg trua sjåføren ut av bilen, og ja. Men det merkelige var at jeg havna i grøfta lenge før jeg kom så langt at jeg fikk kjørt ut for den der stupet og tatt livet mitt. Og istedenfor så ble det fengsel og masse elendighet. Og så husker jeg at nå er det etter mange tunge, vanskelige måneder gikk ut av fengselsporten. Så jeg meg tilbake og så sa jeg, aldri mer skal jeg inn der. Og det har heldigvis holdt. Så traff jeg ei jente, og så forlova vi oss, og gifta vi oss. Så gikk det 6 måneder, og så var ekteskapet ødelagt. Det var fyll og spetakkel fra min side. Helgene, det var det gamle livet, og det var det du var vant til. Og hun skjønte at det her kom ikke til å fungere, det var ikke noen redning. Og så hadde hun vært hjemme og snakket med pappa da, vet du, og blitt enige om at hun kunne få lov å flytte hjem igjen. Men så var naboen blitt frelst og hadde tatt imot Jesus og var blitt en kristen. Og kona og meg kranglet i natt, jeg kom hjem full og fæl. Og enden på visa ble at hun løp over til naboen, for hun syntes det var så krakilsk og vanskelig å ha med å gjøre, det forstår jeg godt. Og der ble jo, og etter en stund så gikk jeg etter for å hente henne, for å si det sånn, og kom inn hos naboen og satt og preka litt med han. Og jeg visste jo at de var just blitt kristne, og Bibelen lå på stuebordet, og de spilte kristen musikk på kassettspilleren. Og jeg var som vanlig i kranglehumør. Så jeg begynte å prate med han, og han begynte bare å vitne om hva Jesus hadde gjort for de, og hva det betydde livet deres. Så sier jeg det at den der Bibelen, så den kan du bruke til hva som helst. Der kan du trekke ut setninger og vers. Den boka der tror jeg ingenting på. Det er bare noe visvas tull. Ja, nei, jeg kan bare fortelle hva jeg har opplevd, sa han. Ja, ok, sa han. Skal du se her, sa jeg. Så tok jeg Bibelen ifra han, tok røkkene ut av hendene på han og åpnet han. Og så leste jeg i salme 34 om en stakkar. Og mens jeg leste det, så plutselig, helt uforberedt, så forstod jeg, du må bli frelst. Du må ta imot Jesus, nå eller aldri. Så løftet jeg blikket, og så jeg ut av vinduet, og da var det akkurat som, det var som et lyn som plutselig bare smalt inn gjennom vinduet og traff meg i panna. Og da visste jeg, nå må jeg ta imot Jesus, jeg må bekjenne Jesus. Han må være min frelser. Snudde meg til kona og sa, vil du bøye kne sammen med meg og ta imot Jesus? Nei, sa hun. Hun hadde sett og opplevd så mye at hun tenkte, den går ikke. Men det gjorde det. Det gikk, og det fungerte, og det hadde gjort i langt over 30 år. Og det har vært akkurat som dere forteller, gutter. Noen fantastiske år, og det blir, som Oskar sier, det blir bare bedre og bedre. Og en vet at det er en himmel som venter, det er en evighet hvor vi skal gå sammen med Jesus og kose oss, og i det hele tatt, det er et fantastisk liv.
Ja, det er veldig underbart, og det jeg tenkte på et gudsord nå. Det står i predikeren, tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer. Vi hørte her Odd har gitt inn om onde dager. Og det er veldig viktig, det er beste tiden. Og det viser seg at de fleste som blir kristne, de skjer før de er 20 år. Jo eldre man blir, jo vanskeligere blir det. Det er som et gammelt tre, som er gammelt og stift, vært på skaude da, og felt, og i gran som var 30 meter. Og det var stift, og det var veldig vanskelig å ha med å gjøre. Men er det ung? En ung bjørk er myk, og det er det som er så fint i ungdomsår, er det viktig at man tar sin beslutning, og da er det å velge Jesus Kristus.
Ja da, absolutt, og sterkt å høre den historien som Odd forteller, og vi har jo 3 ulike opplevelser av den samme frelsen, og det er en fantastisk frelse vi har fått oppleve, og Jesus Kristus, han er i går og i dag, og til evig tid den samme. Så man leser om han og møter han i evangeliene og leser om de fantastiske underne han gjorde og hvordan han hjalp mennesker og ga dem et nytt liv. Han gjør det samme i dag. Og det han har gjort for oss tre, det kan han gjøre også for deg som lytter.
Ja, og vi vil bare anbefale Jesus. Det er det beste som kan skje i livet ditt, og det er en ting. Det er i alle fall at han er min sang, og han er min glede. Det er...
Han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud. Jesus, i dine hender jeg hviler til livets slutt. Jeg kan minnes en tid i mørket. Uten mening levde jeg da, men så hørte jeg røsten fra Jesus, som vil vise den vei jeg skal gå. Han er min sang og min glede, han er min Herre. Og han sier